bygget op omkring at forstå bogen i sin helhed, og således at kunne få indsigten ved at forstå helheden. Det er lidt ligesom at have et kort, at få overblikket, således man ved, hvordan man kommer frem. Det er i hvert fald målet med den. Og I skulle have foran jer oversigtskortet, og hvor vi bevæger os hen, og det kommer vi tilbage til. Men vi plejer altid at begynde de her sessions, og jeg ved, det er meget lang tid siden, vi var sammen, at begynde med at tage op, hvis der var nogle spørgsmål, og nu har I haft, jeg ved ikke hvor mange måneder, til at læse Markus evangeliet. Og er der noget, som I støtte på der, eller du støtte på der, som var en knast eller en sten i skoen, som man er nødt til at lige have op og vende her, fordi det vigtigste er, det er at kunne forstå skriften. Uden at forstå den, så kan vi ikke applikere den til vores liv. Så det er det, der er det vigtige. Så Markus evangeliet, hvis I kan huske så langt tilbage. Det er det sikkert det første af evangelierne, og satte så retningslinjerne i hvert fald for Matthæus og for Lukas. Men det gør ingenting. Det er forhåbentlig, det er lidt ligesom hvis man har været til middag et sted, så kan man måske huske tilbage til hvad man fik at spise, sådan, hvis det er en uge eller to uger siden, men om et år, så er det svært at huske hvad man har spist. Men det gør ingenting, fordi den har haft sin effekt. Man lever jo i dag. Og sådan er det med Guds ord, at selvom vi ikke kan måske holde det alt sammen heroppe lige præsent, så har den gjort sin effekt, hvis vi læser den, og hvis vi applikerer den til vores liv. Det er det afgørende i det. Så hvis ikke der er nogen spørgsmål omkring Markus evangeliet, så synes vi skal springe ud i det, og så kigge på 1. Korintherbrev. Og 1. Korintherbrev, det er en af de meget markante breve i det nye testamente. De tre breve, vi kommer til at gøre det her efterår, og der er kun tre gange, hvis vi bliver løs her, på grund af lykkelige omstændigheder omkring vores vilje, men også, at jeg har en øvelse i Tyskland med forsvaret, som gør, at den skrider ind over hele november. Men de tre breve, 1. og 2. Korintherbrev og Romerbrevet, det er sikkert, at Paulus' breve, de tungeste og mest vigtige. Selvfølgelig Efeserbrevet kommer også ind der. Men de her tre, det er dem, som han virkelig bruger. Og det vi kan sige med 1. Korintherbrev, der er det, han taler til dig og mig som disciple. Hvordan skal jeg leve et liv, som er værdigt Jesus? Det er hvad 1. Korintherbrev handler om. Så det er dig og mig som en disciple, hvordan vi får det her liv til at være et liv, som ikke bare er heroppe, og ikke kun hernede, men som har en praktisk udførelse i vores liv. Så det er et af de vigtigste breve, måske den samlende brev og skrift i det nye testamente, som virkelig fokuserer på kristen etik, kristen moralsk liv, hvordan vi lever det her liv. Selvfølgelig mange af de andre har også det med i sig, men næsten udelukkende er 1. Korintherbrevet optaget af det. Når vi så kommer til 2. Korintherbrev, så har det måske, hvor den første var mod disciple, så har 2. Korintherbrev virkelig fokus på ledere. Hvordan ledere lever deres liv. Og det er meget, meget spændende brev, meget vanskeligt brev, meget følelsesladet brev, og det vil vi se på næste gang. Men her går Paulus så ind, og han arbejder med, hvordan identificerer en menighed, om dets ledere er ledere, som er efter Kristi sindelag. Fordi man kan sagtens have meget stærke ledere, og man kan sagtens have stor myndighed og mægtig autoritet ud fra den viden, man har, eller de spektakulære tegn, man kan gøre. Men hvordan ved jeg, om det er en ægte Jesu disciple, eller om det er en ulv i forklæder? Og derfor er 2. Korintherbrev et meget, meget vigtigt brev. Og et meget, meget vigtigt brev for ledere at spejle sig i, for at identificere de frygtelige tendenser, som jeg tror alle mennesker har i sig. Og så kommer vi til Romerbrevet, som er egentlig opsamlingen. Opsamlingen af hele Paulus' begyndelsesmissionstjeneste, eller der, hvor han virkelig brød igennem. Fordi efter Romerbrevet tager han så til Jerusalem, bliver fængslet og bliver ført til Rom. Så har vi så fængselsbrevene, som vi så vil tage næste semester, hvor han skriver fra fængslet og giver retningslinjer til kirkerne. Så Romerbrevet, det er opsummering af fra den tid, hvor han kom til tro som en ung mand på Damaskusvejen, og hele de der 10-14 år, hvor han var i Tarsus, uden at være kendt, men hvor han bearbejdede skrifterne og forståelsen af det gamle testamente, og blev så formet af Gud til at kunne udtrykke det i den nytestamentlige lære, som han er udvalgt af Gud til at bringe for os. Så Romerbrevet opsummerer det. Hvor Korinterbrevene er meget følelsesladet og sådan frustrerende og midt i kamp, så når vi kommer til Romerbrevet, så vil vi finde, så er der ro på, der er overblik, der er, kan man sige, store, klare sådan mål med brevet, den går frem. Hvor med Korinterbrevene, så er det, i hvert fald første Korinterbrev, der er det en spiseseddel for at tage de forskellige spørgsmål, som kommer til ham undervejs fra Korint. Og anden Korinterbrev, der er det ligesom en tigermor, der skal redde sine børn fra at gå over afgrunden. Og han kæmper for, at den her menighed skal overleve. Så når vi kommer til Romerbrevet, så er der styr på det igen, og han kan opsummere den lære, som Gud har givet os. Meget, meget vigtige breve. Så hvis jeg skulle anbefale noget, så i hvert fald brug tiden til at kigge på de her tre breve. Det er kardinalbrev i det nye testamente. Det var så en lille reklame omkring det, og jeg ved ikke, hvis I har adgang til hjemmesiden, så kan I få vores overblik. Jeg har ikke fotokopieret nogen af dem, men der ligger nogle enkelte herude, som lige giver, hvornår de forskellige datoer er. Det var så en lille indledning til det, og så vil jeg samtidig gøre også et lille reklamespot for et seminar lidt senere her på året i begyndelsen af november, som vi har omkring skabelse. Og hvordan tænke igennem, hvordan Gud har skabt den her verden, alle de forskellige muligheder, som bliver præsenteret for os, fra Darwins muligheder om udviklingslære til kreationisme, det at Gud skabte, eller skabte sådan bare i 7 dage, eller over en længere periode, eller alle de forskellige teorier, også den nye, som hedder Intelligent Design, vil komme. Og der er den første aften, vi har med det, det er en torsdag den 1. november, hvor der er en professor, som hedder Peter Ørstrøm, som er medlem af Etisk Råd, en kristen bror, som er meget godt inde i selve stoffet. Men tag den ligger derude. Ja, skulle vi bede sammen, og så overgive det her til Gud. Himmelske Far, vi takker dig, at du er den levende Gud, og vi takker dig, at du ikke bare lever, men du har også kommunikeret dig selv til os. Vi takker dig, at du har talt igennem dine udvalgte redskaber, og igennem det har vi fået Bibelen. Og vi ved, at ikke kun talte du igennem det dengang, men du formår også ved din hellige ånd at tale igennem den i dag. Og jeg vil bede dig om, at du vil hjælpe os til at åbne 1. Korinterbrevet, således at vi fornemmer, hvor vi skal bevæge os hen, og har en støtte til at forstå, hvad du har sagt til os, og derved få det omsat i vores liv. Tak også, at vi kan bede for specielt Niels Vive i denne her tid, at du vil se til ham, og du kender de problemer omkring hans nyre. Vi løfter ham op til dig, ham og Birgit, så beder om din store nåde til at være over ham og lærerne, at de må føre ham godt igennem. Herre, vi betror ham til dig på en speciel måde den aften. Amen. Amen. Ja, hvis I er på forsiden af det ark, I har fået, det andet ark, I skulle have, det er så en bibellæseplan, som I så kan bruge til at komme igennem Korinterbrevet de næste 14 dage, inden vi så tager hul på 2. Korinterbrev. Jeg vil gerne læse fra 1. Korinterbrev kapitel 3. Og springer bare lige ind i det. 1. Korinterbrev kapitel 3 og vers 1. Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I ikke endnu tåle. Og det kan I heller ikke nu, for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker. Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, og er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere ved dem, I kom til tro. Og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter og den, der vander, er et. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden. Men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde en hver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen. Men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Ingen må bedrage sig selv. Hvis nogen af jer mener at være vis i denne verdens forstand, må han blive som en dårer for at blive vis. For denne verdens visdom er dårskab for Gud. Der står jo skrevet, han fanger de vise i deres snedighed. Og igen, Herren kender de vises tanker. Han ved, at de er tomme. Derfor må ingen være stolt af mennesker. Alt tilhører jo jer. Enten det er Apollos, eller Paulus, eller Kefas. Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det, som er nu, eller det, som kommer. Alt tilhører jer. Men I tilhører Kristus og Kristus Gud. Således siger Guds ord. Ja, når vi kommer til Korinterbrevet, så vil vi også se på, at urmenigheden, den første menighed, midt i al dens skønhed og i al dens kraft og vitalitet og dynamik, så var det også en menighed, som var under samme slags kampe, som vi er i dag. Og det er egentlig godt at tænke, at livet er egentlig ikke anderledes dengang, som den er nu. De stod over for de samme kampe i deres kirke, som vi står over for, vil stå over for, kirken altid vil stå over for. Og der vil være, og der er kræfter, som er imod os, som identificerer vores svagheder, og som lægger pres på, og gør, at vi bliver nedbrudt og ødelagt. Og det er djævelens angreb. Det er meget tydeligt, når vi kommer til Korinterbrevet, at den her menighed, vigtig og vital som den var, den fik ikke lov til at gå uanfægtet. Og de ting, som kan ødelægge vores liv, og vores lære, og vores tjeneste, det er stærke kræfter, og de er også i gang i vores menighed i dag. Så derfor så er det virkelig, egentlig det vidunderlige med det her er, at de var så svage. Det er, at igennem den svaghed, så har Gud givet til os de her to meget, meget vigtige breve. Første og anden Korinterbrev. Så Gud bruger menneskelig svaghed til at føre noget godt igennem. Fordi hvis ikke vi havde haft alle de her kampe, så stod vi måske blanke over for noget af det lys, som Gud ønskede at give os. Så derfor så må vi tage det fra Guds hånd og så sige, jamen Gud kan igennem svagheder bygge noget vidunderligt godt, eller i hvert fald betjene sit folk. Det kan du måske også tænke på i dit eget liv. Ting i dit eget liv, som ikke har været ting, du er ked af og sådan noget nu. Det kan være, at det også ved igennem det, har du kommet til at lære måske aspekter af Gud at kende, som du aldrig ville have lært, havde du ikke været igennem den hårde krise, hvis det var sådan. 1. Korintherbrev, den er det brev i Bibelen, eller i hvert fald i Nytestamentet, som omhandler de fleste pastorale sager. Og det giver os et indblik i, hvordan det Nytestamentets tjener arbejdede med deres menighed. Og derfor er det også et indblik for os, som er i tjeneste, til at vide, hvordan er det, man skal håndtere det her. Vi vil se, at når de formulerede kristen morallære eller etik, så var det, at de brugte det gamle testamente, de brugte Jesu udtalelser, og så igennem Helligåndens vejledning formåede de at formulere det, som Gud ønskede sagt til sin kirke ned gennem historien. Og det er det, som vi har foran os. Samtidig så afslører 1. Korintherbrevet det hyrdehjerte, der bankede i Paulus. Han var en usædvanlig mand. Forestil jer en mand, som var meget stærk personlighed, meget idealistisk og var optændt af had for de kristne. Så optændt af had, at han blev en morder og tog ansvar for andre folks liv eller død. Og denne her mand, han får sit knæk, fordi han møder den levende Gud. Og så se, hvordan den her stærke mand med sine meget høje idealer, hvordan Gud bruger ham, og igennem den frygtelige oplevelse, som han har så været igennem, så bliver han gjort ydmyg af Gud. Uden at han mister nogle af de kvaliteter, som Gud havde givet ham i skaber eller i vuggegave, så omformer han og fører ham således, at han kommer ud med nogle virkelig, virkelig skønne indsigt, men også med en meget, meget mild, sagtmodig, men meget, meget fast ånd. Og det er jo skønt at mærke det hjerte, der banker i det her. Hvor er vi henne i Paulus' liv, når vi kommer til Korintherbrevet? Jamen, hvis I kan huske tilbage til, da vi gennemgik Thessalonikerbrevene, så kan I huske, indledningsvis arbejdede han i Galatien, det vil sige det sydlige Tyrkiet i dag. Og det var det første sted på hans første missionsrejse. Så tog han afsted igen og besøgte de menigheder og søgte at gå mere nordpå i Tyrkiet. Men Guds ånd førte ham så videre til Troas, som ligger der ved, kan man sige, på vestkysten af Tyrkiet. Og så var det, at han ser det her syn om denne makedonske mand, som kalder ham og så siger, kom herover og hjælp os. Og så går evangeliet, så kommer evangeliet igennem Paulus og hans medarbejdere ind i Europa. Og det første sted, han kommer til, det er så Filippi. Og vi vil så læse Filipperbrevet noget senere. Efter Filippi og den, kan man sige, de problemer, som bliver sat imod ham der, så bevæger han sig videre ned til Thessalonika. Og Thessalonika, det er hovedstaden af Makedonien, en meget stor havneby, som han er deroppe. Og der kommer der også ballade. Jøderne gør ballade imod ham, og han må flygte derfra, kommer til Berøa. Og fra Berøa, så er det stadig for farligt for ham, så de fører ham ud, og han kommer til Athen, væk fra Makedonien nu, ned i Achaia. Og der i Athen, den her universitetsby, der forkynder han også evangeliet. Men den hårdmodige ånd, som ofte er i mennesker, som er intellektuelle, de vil slet ikke tage imod det. Så der er bare nogle enkelte, som kommer til tro det. Der kommer ingen menighed i Athen, i hvert fald på det tidspunkt. Og med det nederlag og med den usikkerhed, og hvordan er menighederne oppe i Thessalonika, overlever de alt det her, så er det, at Paulus kommer til Korinth. Og så er han meget, meget bevidst på, når han kommer til Korinth, at han kan i hvert fald ikke gøre noget. Han kan ikke gøre noget. Det hele synes at ramle omkring ham, så Gud skal gøre det her arbejde. Men så giver Gud ham et syn i Korinth, hvor Gud siger til ham, du skal bare fortsætte med det her arbejde, fordi jeg har et stort folk i den her by. Og det giver ham mod. Så i halvandet år arbejder Paulus i Korinth. Det er lang tid for ham i hans tjeneste. Han var sikkert lang tid i Antiochia, måske ske nogle år. Han havde været i Tarsus, hans hjemby, i lang tid, men der var han ikke i gang med en tjeneste, som vi kender nu. Men når han er så sendt ud på sin tjeneste af Gud som missionær, så er halvandet år en lang tid. Så han virkelig kender denne her menighed. Og det er en menighed, der er bygget op af jøder, som han først og fremmest føler et ansvar, et kald til at forkynde evangeliet til. Men når de afviser ham, så er det, at han bevidst også går til hedningerne. Og en ny menighed starter op, en kristen menighed, en kristen synagoge, begynder i Korinth. Og Paulus hele tiden, mens han er der, arbejder om dagen. Han er jo teltmager. Måske laver han telte til den romerske hær. Måske har hans far gjort det. Han er i hvert fald romersk statsborger. Og han sidder og han gør det så sammen med et kristen ægtepar, som blev smidt ud af Rom. Fordi på det tidspunkt, ligesom der er i dag, der var antisemitismen også en faktor. Claudius havde ballade med jøderne i Rom på grund af en, siger Tacitus, Kristus. Ikke stadig som vi vil sige Kristus, men det kunne meget sikkert være, at der var også problemer i jøderne, fordi er Jesus Messias, Jesus fra Nazareth, er han Messias eller ikke? I hvert fald så meget ballade er der i den jødiske gruppe i Rom, at de bliver kastet ud af byen, smidt ud af byen. Og så det her ægtepar kommer så til Korinth, og der møder de Paulus, han møder dem, de har samme erhverv, og så arbejder de. Så i de halvandet år, han er der, arbejder han. Almindeligt arbejder om dagen, og så forkynder han så evangeliet i synagogerne om aftenen. Først i den jødiske synagoge, og så derefter i den nye kristne synagoge. Og det er en menighed, som bliver bygget op der med jøder og hedninger, som kommer til tro. Det er også en havneby. Der er mange forskellige folkeslag i den by. Og der arbejder så Paulus. Samtidig med, at han er ved at bygge en menighed op i Korinth, så har han ansvaret for menigheden op i Makedonien. Hvordan går det i Berøre? Hvordan går det i Thessalonika? Hvordan går det i Filippi? Men han kan ikke komme derop, fordi måske på grund af, at han vil blive myrdet, hvis han kommer derop. I hvert fald, han ved med sig selv, at det ikke er rigtigt at komme derop. Måske på grund af problemer i Korinth, at han ikke kan komme ud. Så derfor så sender han sine medarbejdere, Timotheus og Silas, op til disse menigheder. Så han er i gang her med at skrive breve til dem og sende medarbejdere derop, samtidig med, at han er ved at bygge en menighed op i Korinth. Så det er den situation, som han er i gang med. Tidspunktet, vi er nu, det er cirka 20 år efter, at Herren er opstanden. Jesus er opstanden. Korsfæstelsen og opstandelsen cirka år 30. Nu er vi her omkring cirka år 50 og måske lidt senere. Så det er det tidspunkt, som han er. Men så efter halvandet år, så rejser han. Og han rejser først til Efesus sammen med Priscilla og Aquila, og de begynder at arbejde der. Men Paulus vil videre. Han vil videre til Jerusalem, møde med brødrene der igen i Jerusalem, og så til Galatien, eller til Antiochia, sikkert også til Galatien, og så tilbage til Efesus. Og så gør han det samme, som han har gjort i Korinth, det gør han så i Efesus. Arbejder med sine hænder om dagen, forkynder måske i siestetiden om eftermiddagen til nye omvendte kristne. Så det er den måde, Paulusen arbejder for. Mens han så er i Efesus, så er der, at delegationer fra Grækenland kommer så over til Efesus og fortæller ham om tilstanden i Korinth-menigheden. Og det er så udgangspunktet til det, vi kalder som 1. Korintherbrev. Men allerede når vi læser 1. Korintherbrev, så ved vi, at Paulus har skrevet et brev til dem forinden. Fordi der er noget i det brev, som de har misforstået. Så egentlig det, vi kalder 1. Korintherbrev, det er hans andet brev til dem. Det er det eneste, eller det er det første, vi har i Nye Testament, men han har skrevet et brev inden da. Og hvad er det, han så skriver det her brev for? Jo, der er en situation, hvor folk har nogle spørgsmål, nogle etiske spørgsmål til ham. Spørgsmål for, om om hvordan kristne skal leve eller skal forholde sig til seksuelle forhold og ægteskab. I den situation der er det sådan, at der var meget presset på, der var stor pres på de kristne nu. Der var trængsel, der var i den her periode, ved vi fra arkeologien, at der var en udbredt hungersnød i Middelhavsområdet. Udbredt hungersnød, der har også jordskælv forskellige steder, og nu den her pres på de kristne. Det at de var udsat for forfølgelse, lidt ligesom jøderne var, men nu var det også fra jødernes side og fra hedningens side. Det gjorde, at man mærkede en trængselstid. Og i den trængselstid, så må man sige, er det nu smart, at man gifter sig? Og det er et af de spørgsmål, der kommer op. Og Paulus siger, hvad? Jeg har ikke noget umiddelbart fra Jesus, men man kan godt huske tilbage til Markus kapitel 13, hvis I husker det tilbage, med Jesus, da han sad på oliebjerget. Han fortalte, at der ville komme en trængselstid, som ville være så frygtelig i verden, at han sagde, salige af dem, eller han sagde det modsat, han sagde, at det var synd for dem, som var gravid, og som var diende, eller diede deres børn på det tidspunkt. Så det tog de kristne, at i en trængselsperiode er det måske ikke smart at blive gift. Fordi det er lidt ligesom, hvis en soldat skal afsted til krig. Min søn, før han skulle til Irak, han ville ikke etablere et kæresteforhold, fordi han vidste, hvad ville der ske og sådan nogle ting. Så sådan tænker han. Ikke nu på søndag, men næste søndag, hvor jeg taler over 1. Korinther 7 om omkring ægteskab. Så det er det baggrund, vi må tænke på. Det er derfor, Paulus siger, nej, lad være med at blive gift, og det er bedst, at I ikke gør det, og den her andre situationer. Eller på et senere tidspunkt, når han skriver til Efesos menighed, så siger han, det er meget forkert ikke at blive gift. Ikke også? Jeg ønsker, at unge enker, at de gifter sig. Så vi må forstå Paulus' ord ud fra en sammenhæng. Vi kan ikke bare læse Bibelen flat. Vi er nødt til at sætte os ind i miljøet og prøve at sætte os i stolen og lytte til Paulus, som om han taler til os her. Så må vi så tage principperne og komme tilbage til det 21. århundrede. Så det er den måde, vi arbejder med skriften. Så derfor er det vigtigt at kende noget til baggrundsmaterialet. Så det var et af tingene. De kom med delegationer til Paulus. Han var deres apostel. Han var deres fader i troen, så de spørger ham, hvad siger du om ægteskab, Paulus? Og hvad gør vi med sådan nogle situationer som nådegaver og sådan nogle ting? Vi kommer til det her. Derudover, så var der også grupper, der kom til ham og fortalte ham om uregelmæssigheder i kirken. Der er en mand, der lever i et incestforhold med sin stemor. Hvad gør vi der, Paulus? Der er også folk, som kristne mænd, som havde været vant til i deres hedenske dage at gå til prostitueret, og det fortsætter de med. Hvad siger du til det? Så er der også folk i menigheden, som begyndte at føre retssager imod hinanden. Så er der også en gruppe, som fornægter opstandelsen. Alle de her uregelmæssigheder, det hører han også om. Det er så baggrunden for 1. Korintherbrev. Så det er en lang indledning. Men jeg håber på, at I får fornemmelsen på, hvor vi er, når vi begynder det her brev. Nu er jeg så i det, jeg vil sige, anden kolonne på forsiden. I kan se opbygningen af bogen. Jeg har prøvet at bryde den ned i forskellige ting. Og nu vil jeg så springe ned til det, hvor jeg siger bogens indhold. Fordi så tager jeg de her forskellige afsnit i sådan store sådan overblik. Det fantastiske med Paulus, det var, at han elskede Guds folk. Når jeg bliver stillet over for problemstillinger i vores menighed, ægteskabelige problemer, folk har andre sådan problemer, måske internt imellem forskellige af familien, Så har jeg det ofte sådan, jeg ønsker bare, at forsvaret kalder mig, så jeg kan komme på øvelse. Ikke også? Det er sådan et fristed væk fra alt det her. Og jeg kan mærke min egen lille sådan, det overgår jeg ikke. Jeg ved Bill Thompson, som mange af jer kender. Han sagde til mig, dengang jeg var en ung kristen og skulle sådan arbejde i menighedsliv, så siger han, husk det, Svend, church making is heartbreaking. Det er, at bygge Guds menighed, det knuser ens hjerte. Og sådan er det. Det er, men det vidunderlige med Paulus, det er, at han elsker disse børn så meget, at man ikke slipper dem. Jeg er ikke sikker på, at jeg har det samme engagement. Jeg tror, jeg kan blive træt meget hurtigere end Paulus. Men jeg takker Gud for, at det gjorde han ikke. Fordi han ser på menigheden, og jeg tager et citat fra, eller jeg henviser til et sted i 2. Korintherbrev. Han ser det, at hans opgave, det er at føre hans menighed frem for Kristus som en ren jomfru. Han arbejder frem mod dette bryllupsdag. Det er det, der er hans motiv. Og han vil kæmpe for, at hun får lov til at blive fremstillet som en ren jomfru. Det er hans motiv. Og det er bære. Og hvor jeg vil måske vaske mine hænder og så sige, ryg og rejs, jeg gider ikke mere. Så er Paulus ikke sådan. Han siger, nej, det skal godt nok ikke være sandt. Jeg vil kæmpe til sidste blodstråbe for at vinde dem tilbage til Herren. Og jeg takker Gud, fordi denne her menighed, den gav ham meget, meget store problemer. Hvis vi tror, første Korintherbrev gav ham store problemer, så vent til I kommer til anden Korintherbrev. Det bliver langt værre. Okay, så er I forberedt på det. Han begynder så hans brev, og det prøver vi at hurtigt tage inden vores lille pause. Det er, at han ved, den her menighed har alle de her problemer. Men han begynder så positivt. Og det er egentlig vidunderligt med Paulus. Han kan altid se det bedste. Og det er måske meget svært at se det bedste i Korinth. Men så ser han, hvad Herren har gjort i de her mennesker. Og så har han noget at takke for. Så det får vi den opmuntring, når vi arbejder eller lytter til Paulus. At vi får altid en positiv vinkel. For at lige mane os op til, før vi skal ned og kæmpe med problemerne. Men det gør han, og han takker Gud for dem. Og han takker Gud, at han har et fællesskab med dem. Og det vidunderlige med Paulus, det er ikke en jeg alene vide mand. Han havde så stor indsigt i Guds ord. Men han var ydmyg på den måde. Han havde altid et fællesskab. Han arbejdede altid i et team. Hvis du bare ser hver af hans brev, så begynder han. Paulus kaldet til Kristi Jesu apostel af Guds vilje. Og vor bror Sosthenes. Sosthenes skal med. Det er ikke kun mig, der er det her. Sosthenes er med i det her. Så han arbejder i et team. Så springer han umiddelbart ind i det. Fordi han siger, venner, splittelser i kirken. Hvad er I gang i? Og han siger, det vi læser så igennem det, det var, at vi så, at menigheden delte sig op i fraktioner. Og det er ofte sådan, det sker. Når vi synes, at vi har et indsigt i Guds ord, eller noget er blevet meget levende for os, eller en taler har blevet sådan en stor, sådan har haft stor hjælp i vores liv, så kan vi nemt sådan dreje os ind på det. Og det var de havde gjort. Og så begynder man at sådan sige, at du har det ikke helt rigtigt forstå det her. Og så blev det til noget mundhuggeri iblandt dem. Og den der værtslige tankegang, at jeg har ret, og du har ikke ret, og nu skal du bare høre. Og på græsk står der sådan her. Eller alle de her måder, vi kan som teologer prøve at bøje hinanden ind. Det siger han, ved I hvad, venner? Det der, det er helt til grin. Hvem er jeg, Paulus? Hvem er Apollos? Vi bare tjener. Vi tilhører jer. Det er jeres opbyggelse, vi er sat her for. Så han går i gang med at fortælle dem, og han siger samtidig det her. Og derfor altid være opmærksom, hvis du kommer i en kirke, hvor de alene har ret. Så er det et faresignal. Jeg siger ikke, at vi ikke skal have klare overbevisninger. Jeg har mange overbevisninger, som jeg er meget bevidst om og står fast ved. Men hvis jeg tror, jeg alene har ret, og kun mit udlæg er det rigtige, så skal I passe på mig. Eller så skal I prøve at sætte mig i rette i hvert fald. Der er ingen eksklusiv ret. Ingen har en eksklusiv ret til at tolke skriften. Og det er en af de ting, han siger. Han formaner, Paulus formaner os i stedet for til samarbejde. Til at finde ud af det sammen. Have en åben bibel, hvor vi diskuterer og diskuterer i den ånd. Niels står op. Det betyder, at vi skal til kaffe nu, og så må vi gribe fat om de resten af bogen, når vi kommer tilbage. Så 10 minutters kaffepause, og så ses. Jeg springer umiddelbart videre ind i der, hvor vi kom. Vi er på den tredje spalte på den første side, og vi er så i gang med der, hvor der er romertal 3 for oven. Det næste, som efter han har talt om splittelser i deres forsamling, det bliver heller ikke den sidste gang, han kommer til at tale om det, og han advarer dem, kan I huske det, jeg læste om, at han sagde, hvis du nedbryder Guds kirke, så skal du passe på, fordi så nedbryder Gud dig. At det er en meget, meget, Gud ser på sin kirke som noget meget, meget vigtigt og noget, han værner om. Jesus siger også, at hvis man får en til at falde, en af de små, så er det bedre, at man havde en møllesten om halsen og blev kastet ud i havet. Så det er meget, det viser Guds hjerte, han virkelig har en omsorg for os, sine børn. Men så kommer han, og så kommer han ind i, kan man sige, ting, man siger, hold da op, åbenlyse incest i kirken. Folk, der stadig besøger prostituerede og tror, de kan gøre det som kristne. Og så siger han, jamen, kan I ikke forstå, at Guds Helligånd bor i jer. I er blevet hans tempel. Vil du bruge din krop til at, som er Jesu lame nu, til at gøre ting, som han så står så meget imod? Det kan ikke lade sig gøre. Og på den ene måde giver han lys over, hvad Gamle Testamente allerede har givet dem meget klart i loven, men han viser os, hvordan Helligånden arbejder i os, og hvilke ting, der kommer, og giver os den motivation i det personlige forhold til Jesus. At se, at det ikke er en religion, jeg nu er kommet ind i, men nogle regler. Det er et personligt levende forhold til min frelser. Det er kærligheden til ham, som gør, at jeg ønsker at leve et andet liv. Men tager du, hvis dit forhold til Jesus bliver ødelagt, så er det, at du kun har loven. Du kun har de moralske anvisninger. Du har ikke den samme indre kærlighedslivkraft til at holde dig ved ilden, til det at leve for ham. Så bruger Paulus så anledning til at fortælle om det kristne ægteskab. Og 1. Korinthbrev kapitel 7 er måske det kapitel i Bibelen, som virkelig opsummerer meget af både Jesu lære, Gamle Testament lære, samler op på det. Jeg ved godt, Efeserbrevet kapitel 5 har vi også, men her tager han problemstillingerne omkring det kristne ægteskab. Men husk den baggrund, jeg havde. Han taler ind i en situation, hvor der er trængsel, hvor det er svært at være en kristen, og derfor skal du forstå hans anvisninger til at holde tilbage fra at blive gift. Det er med den baggrund, det er ikke en almindelig anvisning. Så, og det skal ikke læses, som desværre nogen steder i kirken er blevet læst, som en nedvurdering af ægteskab. At hvis du skal være en virkelig disciple, hvis du skal virkelig være med i eliten, så skal du være enlig og hengiven alene til Jesus. Du skal være nonne eller munk. Det er en komplet misforståelse af det, Paulus siger. Så det er jo så kommer han ind på det område. Næste område, det er så i kapitel 8 til 11, så kommer han ind i problemstillinger omkring samvittighed. Og hvad har jeg ret til som kristen? Og jeg synes, at jeg har ret til at drikke vin, og det er fint med mig, og jeg har det fint med det, og du skal ikke blande dig i de der ting. Der er nogen af os, der kan være lidt sådan, du skal i hvert fald ikke sætte nogle begrænsninger på min ret. Og Paulus går ind, og han tager den der holdning, og han viser, at det ikke er sådan, Jesus vil tænke. Det er ikke sådan, han vil gøre det. Men at du hele tiden tænker på, ja, du har rettigheder som en kristen. Gud har skabt den her verden. Hvem er mennesker til at lave bånd over, om du spiser svinekød, eller om du spiser kylling, eller om du drikker vin, eller du har en cigar, eller hvad det nu måtte være. Det er ikke mennesker, der kan lægge det bånd. Men, og der er altid det der, selvfølgelig har du de rette, men du skal tænke på din næste. Du skal tænke på, hvor, hvad kan hjælpe ham, hvad er til hans gavn. Og det kan, du er ikke bare dig selv, du er som en kristen, også en offentlig person. Det betyder også noget, hvad du gør, fordi du kan være, enten ved at du ved det eller ikke ved det, kan du være årsag til fald for andre. Så han hele tiden kommer ind på det her, at omsorg og omtanke for andre, det er det, der præger den kristne disciple. Samtidig så afslører han også, at bagved hele afgudsdyrkelsen, foruden det seksuelle tøjløshed, så var der også det, at han siger, at selvom en afgud ikke er andet end sten eller træ, så ligger der dæmoniske kræfter. De repræsenterer dæmoniske kræfter, og de er der. Og du kan ikke tro, at du kan være ligeglad med den måde, du lever på, eller går med i okkulte fester, og så samtidig tro, at du kan være delagtig i Jesu fest med nadveren. De to ting hænger ikke sammen, siger Paulus. Så han kommer ind, uden at sige, giv regler, så giver han principper til, hvordan man kan leve et liv, som er ham værdigt. Hvor man både kan nyde den verden, Gud har givet en, med alt det, som han har tilladt, og så samtidig gøre det med den omsorg, at jeg er Jesu tempel, og jeg har ansvar og omsorg for min næste. Det er de ting, som han kommer ind. Hvor den græske tankegang, det var sådan, og ved kristen, eller undskyld, ved ægteskaber dengang, så blev der ofte holdt taler til ægteparet, hvor man så sagde til bruden den dag, det gør ingenting, at din mand går til prostitueret, det betyder jo ikke noget, at han ikke elsker dig, han har bare nogle lyster, ligesom man har, når man er sulten, så spiser man, så når man har seksuelle lyster, så gør man det. Det er ikke noget med at afvise dig. Det blev der holdt bryllupstaler om. Og det var den tankegang, som de var opfostret. Det var sådan samfundsnormerne, lidt ligesom vi har det i dag i den hedenske verden, vi har bevæget os ind i. At det er mine lyster, der driver mig. Paulus siger, overhovedet ikke. Du har nogle andre ting, der driver dig. Din kærlighed til Jesus og hans kærlighed til mennesker. Det er det, der skal være. Og så advarer han, at tæt kontakt, tæt samkvem med ugudelig livsstil, det vil også smitte af på dig. Du skal ikke tro, at du er over fristelser. Det er du ikke. Sådan er det. Og Jesus har også bedt os om dagligt at bede, led mig ikke ind i fristelse. Så det er en far, som vi er i. Så det var den næste store sektion. Så kommer han så til gudstyrkelse og gudstjenesteformer, der ærer Gud. Og vi er så fremme ved kapitel 11 her, hvor han taler først om gudstjenesteformerne, han taler om kønsroller i menighed, om hvordan Gud, at der er fuld frihed, også for den kristne kvinde. Når hun kommer til Jesus, så er der fuld frihed for hende at bede og profetere i forsamlingen. Men der er også forskel mellem mænd og kvinder, som Gud har udrustet os forskelligt. Og dem skal vi tage hensyn til. Andre ting, vi skal tage hensyn til, det er også anstændighedsnormerne i vores samfund. Her i vores land vil jeg aldrig drømme om at bede kvinderne om at komme med tilsløret til gudstjenesten. Men hvis jeg skulle holde samme gudstjeneste i Kabul i Afghanistan, så vil jeg bede om at gøre det. Fordi anstændighedsnormerne i det land påkræver det. Så der er også andre ting, som ikke vi umiddelbart kan sige, jamen jeg har ret til at være her. Og det er jo den attitude, som Paulus mødte i Korinth. Jeg har ret til at klippe mit hår, og det er lige meget, hvad de andre siger. Og så siger Paulus, nej, det er ikke sådan. Fordi vi giver nogle signaler, og det kan være ved den opførsel, du gør, at folk bliver chokeret, og de vil aldrig komme i en kristen forsamling. Så du skal tænke på, hvordan du gør det. Og så går han så også til nadveren omkring nadveren. Han siger, I holder ikke nadver. Det kan godt være, at I har et brød og vin, og I sender en kalk rundt, men det er ikke nadver. Fordi I tager ingen hensyn til de mennesker, der er der. Det her er et fællesskabsmåltid. Nogen sidder med deres champagne og deres kaviar der, og andre sover derover, og de har ingenting at spise. Og I tror, hvad skal han? Han skal ikke dele min kaviar, eller hvordan det nu er. Han siger, hvis ikke du tror, du kommer med den holdning her, jamen så er det ikke nadver. Vi er en familie. Og hvis ikke du agter Herrens lame, så er det ikke nadver, du holder. Og vi skal også i vores kirke gøre det mere klart, og det har vi også talt om i vores ældstegruppe, at virkelig gøre det klart, at det her måltid, det er for disciple, det vil sige dem, som ønsker at følge Jesus bevidst. Og det skal vi være bedre til at formidle. Også at gøre det sådan, at vi prøver os selv. Er der noget i mig? Er der en forkert holdning, så gør det op, før vi spiser det. Så det er jo om nadveren. Så kommer han til det store, som ofte, hvis I har læst Korinther, eller hvis I har hørt fra Korintherbrevet, så er jeg næsten sikker på, hvis I er kommet i andre kirkesamfund, så er det hele det karismatiske. Det er alt det med nådegaven og alle de her ting. Og det er en vidunderlig menighed, den her i Korinth. De er så begavet af Gud med overnaturlige nådegaver også. Deres problem er, at de vægter det anderledes, end Gud vægter det. Og det er problemet. Gud kan rigt begave os med visdom, eller talegaver, eller gæstfrihed. Han kan rigt begave os med nådegaver, men hvis ikke vores karakter er i overensstemmelse med Jesus, så kan de gode gaver blive brugt til at skabe misundelse, hårdmodighed og alle de ting. Og det bliver et cirkus. Jeg skal promovere mig over for dig, og jeg kigger ned på dig, fordi du har ikke det samme som jeg har. Og han siger, ved I hvad? Glem det der. Uden kærlighed, så kommer vi til 1. Korintherbrevet 13, uden kærlighed er du intet. Er du intet? Når du står foran Gud en dag, er det, du har gjort, intet. Kan du forstå det? Intet. Kærlighed, det er så afgørende. Hvis ikke du praktiserer det, hvis ikke den frugt dominerer dit liv, så er det intet. 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 Så er jeg ligeglad, hvor mange bjerge du har besteget, hvor mange traktater du har givet. Det er intet værd. Og så i Korintherbrevet 14, så fortæller han, hvordan gudstjenesteformerne skal gøres. Og han gør en fantastisk balance, Paulus. På den ene side, så giver han frit løb for Helligånden at bringe sine forskellige evner og gaver til den enkelte menneske. Og så samtidig, så gør han det i nogle rammer, hvor der er sømmelighed og orden. Hvor der samtidig er omtanke for de andre, der er med til gudstjeneste, og dem, som kommer udefra. Så han sætter altid de her omtanke omkring andre. Og han siger, hvordan værdsætter du, eller hvordan sætter du værdi på en nådegave? Det skal jeg fortælle dig, siger Paulus. Det er så enkelt. Opbygger den menigheden. Hvis den opbygger menigheden, så har den værdi. Hvis den opbygger dig, så har den også værdi. Men det, der opbygger menighed, det er mere værdi. Sådan kan du bedømme, hvad der er vigtigt. Så der er hensyn til ikke-troende gæster, der er hensyn til andre menighedsmedlemmer. Jeg kan ikke bare sige, nu har jeg det følelse til at gøre sådan. Det er dejligt, at jeg kan have det sådan, men jeg skal hele tiden tænke, hvordan vil det påvirke andre? Og så omsorg til også kirkeorden. Der er forskellige kirker, der har forskellige måder at gøre tingene på. Og jeg skal anerkende det og vise det respekt. Alt det her, siger Paulus, skal være tilfældet. Således jeg ikke kan bare komme, nej, i vores kirke gør vi sådan her, så vil jeg også gøre det sådan her. Nej, sådan er det ikke. Så kommer han til et område, hvor han siger, han tager sig til hovedet, kan man næsten mærke, at nogen er engang i gang med at fornægte opstandelsen fra de døde, fordi de er så meget taget Jesu liv til at være gennembrud og livet her, at for dem er opstandelsen allerede sket. Vi vil se det lidt, når vi kommer til 2. Korintherbrevet, at den her triumferende kristendom, hvor vi har det hele, og vi er konger nu, og vi skal bare sådan få alting sat på plads, at man tror, at det hele er kommet nu. Og Paulus siger, det er slet ikke kommet nu. Slet ikke kommet. Forkrænkeligheden er her. Døden er her. Og så siger I, at det her er det hele. Hvis det kun er det her, vi lever for, så glem det. Så er der intet. Men opstandelsen er meget vigtig. Meget vigtig bestanddel af evangeliet. Og dem, der fornægter opstandelsen, vi har det i vores eget land, i vores egen folkekirke, hvor folk fornægter opstandelsen. De vil måske ikke sige det, fordi så går de imod deres præste bud, men i princippet har de sagt det. De tror ikke på en fysisk opstandelse fra de døde. Paulus siger, hvis ikke du tror på det der, jamen så har du mistet selve et af de vigtigste bestanddele i det kristne evangelium. Og så slutter han så af med at fortælle dem, husk på, vi har talt om, at det ikke kun jeres menighed, det er en rig menighed i Korinth. Ikke bare rig i nådegave, men det er også en rig menighed med penge, fordi det er en meget rig handelsby. Korinth var den romerske hovedstad i Grækenland. Og det var ny velstand. De gamle familier, aristokratiet, det var i Athen. Men Korinth, det var New Yorkerne. Det var dem, der havde tjent deres penge. De havde det godt under den romerske. De havde fred. Den romerske guvernør boede hos dem, og de var velhavende. Den menighed, den skal lære at give til andre. Det er det, han siger. Ud af jeres overskud, der er nødstedte kristne i Judæa, dem skal vi tænke på. Fordi det er en meget, meget vigtig sag for Paulus. Fordi det med indsamlingen til Judæa, det er så vigtigt for ham at vise, at de hedenske kristne er deres jødiske kristne brødre og søstre. Det er et meget, meget vigtigt signal, Paulus ønsker at give her. Og derfor er det en vigtig sag for ham, at der bliver indsamlet der. Det var sådan et hurtigt blik over bogen. Lad os så kigge på nogle af de temaer, som kommer op. Nu er vi om på side 2. Så der er en menighed her med mange forskellige baggrunde. Det er en menighed, der er påvirket af samfundsnormer, af traditioner og forskellige sådan tidsånden, som de lever i. Ligesom vores kirke er. Vi er ikke fri for det. Vi er også præget af den måde, samfundet arbejder på. Og det er en kirke, som er umoden, åndeligt, vag i sin teologi, fuld med splittelser, hovmod, amoral, det er lige meget, hvordan man lever, siger de, ægteskabelige problemer og spørgsmål og misbrug af nådegaver. En stor pærvælling af problemstillinger. Og Paulus skal ud af det her virvar, skal han ved Guds ånd hjælpe at skabe disciple. Mennesker, som er, hvad vi kalder dem, kristne, eller Bibelen kalder os kristne. På græs betyder det små Jesuser, små kristne, små kristier. Og det er det, vi skal prøve at være. Vi skal efterligne vores vidunderlige far, eller herre. Så kan vi komme ned til de ting, som denne her bog specielt tager fat i. Splittelser er en af de ting. Enhed blandt de kristne, det er en meget, meget vigtig faktor med apostlene. Vi har i vores kirke været nødt til, eller i ældsterådet, været nødt til at tænke på, hvordan udtrykker vi enhed, end at bare sige, jamen jeg elsker alle kristne i København. Ja, ja. Så praktiser det selv, og vise, at du er andre kristne end dig selv. De oplevede splittelser, og det kan vi også opleve i vores kirker. Splittelser på grund af teologiske diskussioner, splittelser på grund af, at du har trådt på mine tæer, og det synes jeg vel ikke, og nu gør jeg det her mod dig. Splittelser i ægteskaber, splittelser i sociale skel, splittelser i nådegaver, hvor nogen hormoder sig over andre, og andre misundelige, fordi de ikke har den nådegave. Alle mulige måder kan splittelser komme ind i menigheden og skabe de her fraktioner. Og årsagen til det, siger Paulus, eller han prøver at vise os her, hovedårsagen til splittelser er hovmod. Det er hovmod. Det er jeg alene vide ånden. Det er mig, 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 og jeg skal først. Og derfor så er hans svar, det er ydmygt sindlag. Hvis de menigheder, som har et ydmygt sindlag, du vil ofte opleve, at der ikke er det samme problem omkring splittelser. Det er der, hvor Helligånden anviser os, at vi skal arbejde, hvis vi ønsker at arbejde imod splittelser. Ydmyghed. Tale sandhed, men tale i kærlighed og arbejde på den måde. Jesus indlæg, det er det, som Paulus han henviser til. Det er nødvendigt. Det sande udgangspunkt for kristen enhed, det er Jesus indlæg. Men også hans ord. Vi skal ikke bare tro, vi skal have den her fuzzy feeling, vi har det alle sammen så hyggeligt og alt det. Det er også dejligt. Men hvis vi gør det på kompromis af hans ord, så har vi heller ikke enhed. Så der er den her, kan man sige, de her to spændingsfelter, vi skal være, vi skal styre indenfor. En anden stor tema, som kommer i Korintherbrevet, det er seksuel moral. En meget vigtig bog med hensyn til det. De græske samfundsnormer, som var en meget, meget løs seksuel moral. Jeg har selv givet jer nogle eksempler. Og selve hele slaveriet åbnede jo op for, at man kunne udnytte sine slaver på det her område. Og homoseksualitet var en accepteret form for seksuel udfoldelse dengang. Det var endda sådan, at en kvinde, eller samfundsnormen, dikterede, at hun havde sex med en anden, inden hun blev gift, fordi der var noget frygt med, at der ville ske nogle ting for ægtemanden, hvis ikke det skete. Så alle de her mærkelige tankegang, der det sataniske og det kødelige menneske, som havde bygget op, det var det her samfund præget af. Så hvis vi tror, vi har problemer med samfundet i dag, så havde den nye kirke også problemer. Og sådan var de flasket op. De tænkte på den her måde. Og så måtte Paulus komme med det bibelske moral, som vi kender det fra Gamle Testamente, og samtidig komme med Helligåndens vejledning i det her. Så var der selve afgudsreligionerne. I Korinth specielt, der var der et tempel til Afrodite, kærlighedsgudinden, hvor de havde, nogen siger 1000 tempelprostituerede, andre siger 2000. Det vil sige, at man dyrkede Gud ved at have sex med en af de her prostituerede, både mandlige og kvindelige prostituerede. Og det var en del, det var en accepteret del, og selve måltiderne og festerne omkring de her afgudstempler, det var helt naturligt løsslukkenhed, der var i de ting. Jeg siger ikke, alle var sådan, fordi der var også en afsky fra mange i det hedenske samfund imod de her ting, og derfor kom folk over til jødedom. Fordi her endelig var der noget, som de følte, var noget, der var anstændigt. Så det var ikke alle, men det var et samfundsoplevelse. Så i modsætning til datidens verden, så var den jødiske synagoge et alternativt for dem. Og Paulus han bygger på det, som jøderne bygger på, men kommer så med Helligånden. Helligåndens høje, vidunderlige seksuelle moral, som kommer her. Og en sådan vidunderlig ting er det, at når Guds sandhed får lov til at blive talt og også praktiseret i et samfund, så ændrer det normerne. Og sådan har vi set det. Vores Europa er anderledes på det her felt. Hvorfor? Fordi europæere er lidt bedre til at gøre det end mennesker fra Afrika? Nej. Fordi Bibelen har fået hovedsædet i vores lande. Det er Bibelens, men ikke Bibelen som lovbog, men Bibelen udtrykt også ved Helligånden igennem mennesker, som lever et alternativt liv, og som får kraft fra Gud til at leve et frigjort liv på det her område. Det er det, der er det. Og så kommer det meget, meget klart igennem det, som Paulus siger, at et livslangt heteroseksuelt forhold mellem én mand og én kvinde, det er de rammer, som Gud har givet for ægteskabet. Og det er et livslangt forhold. Med en, som er en kristen. Siger han i den her bog, kapitel 7, vers 39, at man har lov til at gifte sig i Herren. I Herren. Så det er et kald til os til at bevare det høje kald til os. Så ved vi godt, at der er alle kriserne, og det hele falder sammen. Det formår Jesus også at samle op. Men ikke på kompromis med idealerne, men med at hjælpe mennesker med at rejse sig igen, og så pege dem mod idealerne igen. Jeg vil prøve, om Gud vil hjælpe mig til, ikke nu på søndag, men næste søndag, at prøve at tale om det forhåbentlig på en måde, som er opbyggeligt. Så er der det næste store emne, som kommer igennem Korintherbrevet, det er nådegaverne. Forvaltning af nådegaven.
Gud manifesterer sin levende tilstedeværelse i verden igennem at give dig og mig nådegaver. Nådegaver, det er de evner, som Helligånden bruger, som vi har til at udtrykke Guds liv i verden. Det er derfor, det er vigtigt, at, og derfor var Paulus også glad for, at Gud havde rigt begavet den her menighed. Og problemet med den her menighed, at de lagde vægten på det overnaturlige, det spektakulære, det som promoverede mig. Men fordi de gjorde det, fordi det var desværre en karismatisk, men meget kødelig menighed, så var det, at de havde problemer. Paulus gør det ikke ved at sige, lukker vi det hele ned, I får ikke lov til. Nej, men han sætter det ind for nogle rammer, hvor han så hjælper dem til at styre det. For det første siger han, alle nådegaverne kommer fra Helligånden. Det er Helligånden, der bestemmer, hvilke nådegaver vi får. Så derfor kan du ikke se ned på din bror, fordi han ikke har din nådegave. Og du kan ikke se misundeligt på en anden, fordi du ikke har den nådegave. Det må du tale med Gud om. Fordi det er Helligånden, der sætter. Og hvorfor sætter han os på den måde? Jo, han sætter os sådan, således at vi er afhængige af hinanden. Ingen har alle nådegaver. Ingen. Og der er ingen, der ikke har nogen nådegaver. Så vi er alle sammen, ligesom i et orkester, afhængige af, at vi alle spiller med. Paulus bruger et bedre udtryk. Han bruger lemmerne på et lame. Og på den måde, så prøver han at vise vores indbyrdes afhængighed af hinanden. Men det er i, når Helligånden arbejder i en harmonisk variation. Så noget gaver, siger Paulus i de her kapitler, de spænder fra det overnaturlige og det spontane, et profetisk ord, en tungetale, et mirakel, der kommer, og så over til det, som man næsten kan sige, naturligt og oplært. Så man siger, hvad er det? Jo, et af nådegaverne, som han taler om, det er nådegaven til at være enlig. Nådegaven til at være enlig. Så det er også noget, som Gud giver, og det, man siger, det er måske meget naturligt. Men Helligånden virker igennem dem. Og målet med det, det er til at opbygge Guds menighed. Samtidig så siger han, at de her nådegaver, de er tidsbegrænsede. Han prøver at sætte det i sammenhæng med Helligåndens frugter. Nådegaven er tidsbegrænset. Det er for den her tid, indtil Jesus kommer. Når Jesus kommer, så får vi vores opstandelseslegeme. Og så bliver det anderledes. Men frugterne, kærlighed, hellighed, renhed, godhed, mildhed, det fortsætter i al evighed. Så næste stor punkt, det er så gudstjenesteformer, og jeg ved, vi vil nå til enden her. Men der kommer han ind og viser principperne. Og det er jo vidunderligt, at Bibelen har ikke givet os en seddel, der siger, nu skal I holde gudstjeneste på den her måde. Det har Gud ikke gjort. Han har givet os nogle principper. Nogle principper, således at formen kan blive tilpasset i mange forskellige kulturer og tid. Så længe at principperne og indholdet i budskabet til det til gode ses. Og så har han den her vidunderlige balance mellem Helligåndens tilskyndelser i en gudstjeneste og samtidig sømmelighed og kirkens tradition og anstændighedsnormer. Så det er de ting, som styrer det her. Kvinder kunne deltage i den kristne synagoge på lige fod med mænd. Men der var også nogle synlige forskel mellem mænd og kvinder. Vores kønsroller skal være forskellige. Vi skal se forskellen mellem mænd og kvinder. Sådan har Gud skabt os, og det skal vi ære. Så det kommer han ind på der. Og så samtidig så kommer han ind på, at Gud har kaldet manden, ligesom faren i et hjem, til at have ansvaret for det her. Til at styre og have ansvaret for læren. Og på samme måde ønsker han det udtrykt i vores menighed. Det skal ikke begrænse kvindernes udfoldelse, fordi Gud har ofte givet rige nådegaver til kvinder, også ledelsesmæssigt og sådan noget. Vi skal bare finde ud af, hvordan det kommer til at hænge sammen, således at det kan blive praktiseret på en værdig måde i vores menighed. Det er, kan man sige, nogle af de store temaer, som kommer igennem den her bog. Så jeg vil bare lige slutte med at kigge på den sidste lille kolonne, og så se på, at det han egentlig kommer, jeg bare tager et af de der, det er midten på siden, der hvor der står helliggørelse. Fordi det er det, 1. Korintherbrevet handler om. Det handler om helliggørelse. Og når Bibelen taler om helliggørelse, så taler den nogle gange om to forskellige ting. Der er en helliggørelse, som er en stilling. Jeg bliver kaldt hellig i Bibelen. Ikke fordi jeg er specielt hellig i mit livsførelse, men jeg er hellig, fordi jeg er blevet tilsidesat til Jesus. Jeg er blevet sat til side af ham. Han har taget mig, og i min position i Kristus, der er jeg adskilt, og der er jeg fuldkommen for Gud. Det er den ene side af helliggørelse, min stilling i Kristus. Den anden side, det er den progressive side, det er den forvandlende side. Og det er også vigtigt, og det er den, som han virkelig sætter understregen under i den her bog. Han ønsker at vise os, at vi skal forvandles. Vi får det første i den nye fødsel, men Helligånden kommer ind i os, og vi samarbejder med ham, arbejder hen mod at blive mere lig Jesus. Det siger han. Den proces vil blive bedømt af Jesus på den sidste dag. Hvor vi vil få vores løn, eller vi vil miste, hvad løn vi kunne have fået. Så der er en aktiv opmuntring til os, til at overgive os selv til Jesus. Det er, hvad vi kunne nå denne her gang. Undskyld, jeg gik lidt over tiden. Men læs Korintherbrevet, og så kom næste gang med de spørgsmål, som du måske kan støde på. Skal vi bede sammen? Far, vi takker dig, at der er ikke nogen emner, som du skøjter udenom. Du tager alt på klingen, og vi må forholde os til den. Tak for den frigjorthed, der er, når vi åbner skrifterne. Tak, at vi havde apostle, som kunne formulere din lære på denne her vidunderlige måde. Herre Jesus, jeg beder dig, at du vil nu gå med alle dem, som tager hjem herfra, og specielt dem, som er enlige og tager hjem herfra alene, at du giver dem en ekstra speciel kendskab og kundskab af din vidunderlige nærvær til dem. Velsign dem, opbyg dem og opbyg os alle til at bringe velsignelse der, hvor vi kommer frem. Det beder vi om i Jesu mægtige navn. Amen. Tak for jeres tålmodighed.